mál og efnahagsráðherra andsvari öðru sinni.
Já, virðulegi forseti, ég sem sagt tel að þegar við gerum breytingar á lögum í þessum yfirlýsta tilgangi að hafa jákvæð áhrif á þróun mála þegar kemur að losun gróðurhúsalofttegunda á Íslandi, þá verðum við að skoða málið heildstætt. Þar verður þá alltaf verið undir. Ég tel að það séu skýr merki í þessu frumvarpi að við séum að breyta rétt. Þá vísa ég það sem ég hef áður sagt framlenginguna vegna innflutnings á umhverfisvænni bifreiðum. Og þetta með kolefnagjöldin, ég held að væri varasamt að fara að hækka þau mjög hressilega til viðbóta við það sem hér er lagt til. En svo eru allir hinir þættirnir sem verða í raun og verið að vera með í þessari umræðu. Það eru orkuskipti í til dæmis sjávarútvegi, þar sem er verið að kaupa sem betur fer nýrri og sparneitnari skip og að ekki sé nú sleppt hér umræðunni endurheimt votlendis. En þar er hægt að ná hvað mestum árangri í því að stöðva losun.
Þá veitir andsvar við ræður áfram sáttutur annar þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.